Se as normas que segues te trouxeron ata aquí, de que che valeron esas normas?
Mire, yo he hablado porque me lo han presentado a Feijo alguna vez, sí. Y le he dicho que tiene que hablar gallego y castellano.
Podría ser gallego, en el sentido más peyorativo del término.
Salen unos pequeños hilitos.
Somos.
Arriba pandeiro roto, abaixo manta mollada, se non nos queixamos nós, pois de arriba non fan nada.
Castañas no verán.
Miña bonita, dame unha agulla de ferro para darlle unha puntada ao capital que non quero.
Moi boas castiñeiras e castiñeiros, benvidos de novo ao noso souto. Empeza aquí a segunda tempada de Castañas no Verán. Estamos emocionadísimas de que nos sigades acompañando xa neste séptimo programa. Saudamos dende Agareso Rocío Cadaía, Óscar Vázquez, Lucía Rodríguez, Cintia Martínez, Lara do Pazo, Uxía Pérez, María Aneiros e quen vos fala, Verónica Couto. Ademais, hoxe estamos moi felices de presentarvos a unha nova incorporación na equipa. Ela é Sofía Caamaño, que sin dúbida ten moito que contarnos e que contarvos. Seguimos creando contidos que esperemos vos sean interesantes e temos, podemos afirmalo, aseguralo, a mesma ilusión que sete programas atrás, cando isto era solo un gran soño. Para comezar esta segunda tempada, quixemos tratar un tema que leva sendo menospreciado moito tempo. Hoxe imos falar de saúde mental. Está claro que é algo que nos afecta a todas e a todos e que durante anos se deixou aparcado nun segundo plano. E segue estando, isto non mudou. Moitas persoas teñen que recurrir a clínicas privadas para topar tratamento ou cura para os seus males. A miúdo falamos de sobremedicación, de falta de recursos e de estigmas, de moitos estigmas. De todo isto imos falar no día de hoxe. E como sempre, pois quixemos, antes de comezar, pois establecer un contexto que nos axude a entender como é a situación actual da man dos expertos. E ainda así, creemos tamén que para entender un tema e tratar de empatizar coas persoas que o sufren, é necesario escoitar testimonios de primeira man como os que nos trae a nosa compañeira Uxía Pérez. Con todo isto, temos que aprender a preguntarnos cousas, non? A reflexionar sobre o que escoitamos, sobre o que escoitamos e sobre o que vemos, como nos propón hoxe Lara do Paz. Ademais, agora que xa nos imos coñecendo, castiñeiras, xa sabedes que non nos gusta quedarnos solo ca parte negativa das cousas. Por iso, hoxe tamén imos darlle unha volta e imos atopar cousas positivas tamén nesta materia. E vai nolas traer Sofía, que se estrea hoxe neste Castañas no Verán. Antes xa falamos de estigmas. Moitos deles atopámolos no cine, na televisión. E por iso queremos facer un repaso por títulos, por obras que vos van sonar a todos, seguro, e que hoxe nos trae María Aneiros. Aquí comezamos, castiñeiras. Como xa dixemos ao principio, neste primeiro programa da segunda temporada de Castañas no Verán, imos falar de saúde mental. Por iso, queremos empezar deixando claro a que nos referimos con ese termo. A saúde mental, segundo a OMS, é un estado de benestar no que a persoa realiza as súas capacidades e é capaz de facer fronte ao estrés normal da vida, de traballar de forma productiva e de contribuir a súa comunidade. Isto xa nos dá unhas claves básicas para consideralo algo fundamental, non? Porque nos ven a dicir que é capaz de facer o seu día a día pois sen que isto lle cause algún trastorno. Como decíamos, é básico para a vida. A saúde mental e o benestar son fundamentales para a nosa capacidade colectiva e individual de pensar, de manifestar sentimentos, interactuar cos demais, ganar o sustento, e, en definitiva, como decíamos, desfrutar da vida. Sendo así, preguntámonos como está devalorada a atención en saúde mental na sanidade pública. E para esta e outras cuestións falamos con Ricardo Fandiño, que é especialista en psicología clínica e presidente da Asociación para a Saúde Emocional na Infancia e Adolescencia, ASEIA. Preguntámoslle directamente isto, que como era o tratamento das doenzas mentais na Seguridade Social.
Penso que na sanidade pública atopámonos con moitas carencias, entre outras cousas porque a presión asistencial que teñen ten medrado moito nos últimos anos, os recursos que contan para traballar pois siguen sendo os mesmos que había hai décadas e incluso mesmo máis limitados, ¿verdad?
Como vemos, a falta de recursos é un grave problema que leva a ter moitísimas carencias na sanidade pública. Moitas persoas, de feito, son derivadas a clínicas privadas, tal e como confirma Fandiño.
A maior parte dos tratamentos non farmacolóxicos, a maior parte dos tratamentos psicoterapéuticos en saúde mental infanto-juvenil se derivan a clínicas privadas ou a entidades como, por exemplo, a SEIA, na que facemos ese traballo con adolescentes. Xeralmente porque nos servicios públicos non teñen un recurso, por exemplo, de psicoterapia como tal.
Isto, como é evidente, abre unha brecha importante na sociedade porque moita xente non pode acceder ao tratamento que necesita por motivos económicos.
Indudablemente, en canto estamos falando de servicios de atención privada, esa é a brecha que se abre, unha brecha claramente socioeconómica. A saúde mental infanto-juvenil para familias que tiñan un nivel económico máis baixo, máis precario, é moi difícil de atender.
Falaba Ricardo da brecha económica e queremos agora facer unha pausa e centrarnos nos datos. Precisamente accedemos á páxina web de FEAFES, que é a Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermedade Mental de Galicia, para ver cantas persoas están afectadas por doenzas mentais, tendo en conta que este é un número que seguramente non sea xusto de este ano e, ademais, hai que ter en conta que moitas persoas non acudirán aos servicios sanitarios, por tanto, non están contabilizadas. En Galicia hai cerca de 30.000 persoas con certificado de discapacidade por enfermidade mental. Estes datos, recopilados no censo da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia de 2015, revelan que se trata de un problema con unha amplísima repercusión, tanto nas persoas con enfermidade mental como nos seus familiares. En España, entre o 2,5 e o 3% da poboación adulta ten unha enfermidade mental grave, o que supón, para que nos fagamos unha idea, máis de 1 millón de persoas. E no mundo, a Organización Mundial da Saúde estima que o 25% da poboación sufrirá algún trastorno mental ao longo da súa vida. Actualmente, 450 millóns de persoas en todo o mundo vense afectadas por unha enfermidade mental que dificulta considerablemente a súa vida. Dese todas esas persoas, aproximadamente un de cada 5 nenos e adolescentes ten un trastorno mental. Por poñer un exemplo concreto, é algo que se fala moi a miúdo, non? Que se escoitamos moitas veces nas nosas conversacións, a depresión. Pois a depresión afecta a 264 millóns de persoas, é unha das principais causas de discapacidade. Diremos, con este gran número de persoas que se ven afectadas, cal é o número de profesionais que se dedican a isto? Pois as tasas de profesionais da saúde mental oscilan entre menos de 2 por cada 100.000 habitantes en países de ingresos baixos e máis de 70 por cada 100.000 habitantes en países de ingresos altos. Con isto podemos decir que os sistemas de saúde pois aínda non deron unha resposta adecuada á carga de trastornos mentais. En consecuencia, a diverxencia entre a necesidade de tratamento e a súa prestación é grande en todo o mundo. Bueno, falábamos de moitas persoas sen asistencia, falábamos de tratamentos inadecuados, moitos deles, ademais, con unha clara tendencia á sobremedicación. Disto preguntámoslle tamén a Ricardo.
Bueno, esto ha sido una deriva que llevó a salud mental durante décadas, que digamos centrar los tratamientos no que sería farmacoterapia, esqueciendo otras alternativas, como por ejemplo sería un tratamiento psicoterapéutico. Esto viene dando de manera generalizada en salud mental.
Escoitábamos a Ricardo falar desa tendencia, non, que se ven arrastrando durante anos, e acabamos de repasar eses datos, non, que nos deixan claro a importancia da asistencia en saúde mental e a gran cantidade de xente pois que necesita axuda. Por isto, costa máis aínda creer que sigan existindo pois unha gran cantidade de estigmas en torno ás doenzas mentais. Preguntámoslle a Ricardo Fandiño por isto, por que cree que existen estes estigmas?
Bueno, porque de entrada partimos de unha idea, que a idea de normalidade, ¿no? Hai unha canción de Caetano Veloso que nun determinado momento, nun determinado fragmento di que de preto, de cerca, ninguén é normal. Pero de longe todos pretendemos serlo. Entón, bueno, todo o que ten que ver ca diferenza é asumido con dificultades. Uh-huh. Aí habería moitísima laboura que facer, ¿no? E entón, bueno, isto é o que os servizos públicos non fan de ninguna maneira, ¿no? Por exemplo, todo o que tivera que ver con facer campañas serias de atención a diversidade a nivel de saúde mental en entornos como poden ser, por exemplo, os entornos académicos ou diferentes entornos sociais.
Pois está claro que con todo isto que falamos, que a saúde mental é básica e necesita que se lle preste a atención necesaria, e non se está facendo. Ningúnha persoa debería deixar de recibir atención por motivos económicos. E os gobernos, sin dúbida, deben invertir en mellorar esa atención, que definitivamente mellorará a nosa sociedade.
Castañas no Verán é un programa feito dende as nosas casas, onde cada unha redacta, locuta...
É dicir, vía libre para contaminar.
Non, todo o contrario. Apostamos pola sostibilidade, somos verdes, sabes, mólanos o agro, somos ecologistas, sostibles...
Mais en ámbitos urbanos que en ámbitos rurais.
Pois, a ver, non sei que che diga, porque ata hai bastante xente do programa que ten campo preto, eu non sei si eso conta...
Temos que adaptarnos a un toque de queda.
Pois sí que está mal o rural.
Temos non un problema, senón moitos.
Contarémolo, para eso naceu Castañas no Verán. Daremos de voz a todos eses problemas.
Ou as tartarugas en perigo de extinción desovando nunha praia deserta da Arxentina.
Pois claro, de iso se trata. De traer o noso Souto radiofónico a toda esa problemática mundial.
Castañas no Verán.
Na peza que acabamos de escoitar, poden falar co psicólogo Ricardo Fandiño. El, como xa dixemos, como xa escoitastes, está especializado en infancia e adolescencia. E precisamente de mozos e de mozas, de xente nova, nos vai a falar Uxía Pérez e todas as persoas que colaboraron na súa peza. Escoitade atentamente, porque son testimonios que nos poden achegar á realidade de moitas persoas. A canción que imos escoitar é Aire, do grupo Ombligo.
Eu sí que creo que hai máis psicopatoloxía infanto-juvenil. Porque se dan unhas condicións de vida, unhas condicións sociais nestos momentos que promoven a aparición, a emerxencia destas psicopatoloxías. Todos sabemos, non, que nas sociedades occidentais, todos o sabemos, ou parece que non todos, a problemática de saúde mental na infancia, na adolescencia, está medrando progresivamente. Realmente, pues, os recursos que se poñen ao alcance dos rapaces e das familias son limitados.
Sí, parece que ao ser un neno pequeno solo se lle dá importancia
ter amigos, que os teus pais non estén divorciados, a ter boas notas e xogar o voleibol de 5 a 6 e a inglés de 8 a 9. E eu creo que eso é unha cousa que nos perjudicou moitísimo a nosa generación, que amigos nuestros non iban psicólogos, es que me parece loquísimo, ¿no? Pero hay mucha gente que ha ido.
Se sigue escuchando la dichosa frase de es que lo tenéis todo y aún así os quejáis, y es como, bueno, lo tenemos todo, depende desde qué punto de mira se mire.
Lo que digo es que muchas veces la gente tiene una idea muy confundida de lo que es pelear por algo y de lo que es que ese algo te pelee a ti.
Tú como joven tienes muchas ganas de querer hacer muchas cosas, pero si no te dan la oportunidad, si no todos empezamos por un sitio, si no te dan la oportunidad, se nota la precariedad en España.
A mitad de los amigos pasan por algo de este tipo, es decir, está muy poco visibilizado, muy poco aceptado.
O non sei se somos os que máis problemas mentais teñen, pero sí que somos os que máis probabilidades de telos, porque ao final vivimos nunha sociedade cada vez máis líquida, cada vez móvese todo máis rápido, cada vez temos que tomar máis decisións, e creo que eso, toda esa rapidez e toda a precariedade coa que temos que vivir, pois que se afasta moito do que din de nós, de que somos a xeración que máis fácil o temos, pois creo que todo eso contribui a que dunha forma ou outra, pois teñamos problemas mentais.
Consideran que muchísimos de nosotros podemos llegar muy lejos y vamos a ser grandes médicos, bomberos, diseñadores de moda, lo que sea. Y realmente se espera tanto de nosotros que somos muy autoexigentes y consideramos que no podemos dar más de lo que estamos dando. Y hay a veces que no es así, que tienes un tope y por mucho que tú estés dando, hay a veces que no es que no seas suficiente, es que no puedes dar más porque a lo mejor te estás equivocando de camino.
Estamos educados todos, o la mayoría de nosotros, para no fracasar, para triunfar y sobre todo, pues eso, para hacerlo de cualquier manera.
Es como que se espera mucho de nosotros. Que se espera que sigamos una especie de rebelión.
Siento como todo se derrumba delante de mí y no puedo hacer nada ahí delante de mí.
Escoitamos de nuevo a Ricardo Fandiño, experto en saúde emocional na infancia e adolescencia, acompañado desta volta da realidade da xuventude española. Antía, Mariam, Óscar, María, Angélica, Laura, Adrián e Julia achégannos nalgúns casos dende a rabia, noutros dende unha paz acadada con moito esforzo, experiencias coa saúde mental que nos fan plantexarnos se é esta realmente a famosa xeración sen experiencia. Nun contexto co capitalismo por bandeira, en unha sociedade na que priman o materialismo, o individualismo, a precariedade e a información sen límites, miles de mozos e mozas deben decidir que son, onde, por qué, con quen, para qué e, sobre todo, como. A coñecida como xeración Z nace e crece a par que Internet que hoxe convive con ela. Nun mundo novo, por explorar, mas no que é imposible coñecelo todo. Un mundo rápido que, en vez de construirse co tempo, parece estarse de construir. Un mundo que trae consigo un guión para ser, para actuar, e un que determina o que entendemos por fracaso. Un mundo no que somos cando pertencemos, a un grupo, a un gremio, a unha imaxe de nos distorsionada. Un mundo no que somos números, títulos, apariencias, críticas, desempregados, becarios ou practicantes en vez de graduados. Un mundo que existe grazas a que nos, como seres racionais, sociais, emocionais, moitas veces deixamos de existir.
Pois a ansiedade eu diría que é a incapacidade de anclarte no presente, non? A estar continuamente por diante do que estás a vivir. Estar continuamente pensando na próxima semana, na próxima presentación da escola, na próxima, non sei, reunión con amigos, non ser capaces de estar anclado no que estás a vivir.
Realmente es como una presión en el pecho, ¿no? Y falta de aire. Y psicológicamente es la incapacidad de hacer cualquier cosa, de hacer algo en tu día a día cuando estás en esa fase de ansiedad y de malestar psicológico. Uh-huh. O sea, imposibilidad. é un tipo de enfermedad que se vai facendo bola de neve e acaba moitísimo peor e despois, claro, botámonos as mans á cabeza. Aparte de o pouco accesible que é unha consulta de este tipo de saúde, porque eso xa é un tema...
La ansiedad es una enfermedad mental en la que se genera de repente y tú tienes la sensación de que te mueres. Se manifiesta como una sensación tanto física como mental de que el cuerpo no funciona más y te vas a morir.
Te hace autodenominarte como un bicho raro, ¿no? Un poco despectivamente. Y así es como se siente una persona cuando tiene depresión.
Llevo ya un tiempo diagnosticada con depresión. Un trastorno ansioso depresivo. Estaba un poco en condiciones al límite. Y así que comencé a beber. Empecé a beber y comencé a fumar mucha marihuana y me llevó a un colapso, claramente. Fueron 10 días de mucho alcohol y de mucha marihuana y me llevó a un brote, maníaco.
O meu primeiro contacto ca salud mental, que eu non era consciente para nada de que estaba en contacto con eso porque era bastante pequeno, e de repente aparece un psicólogo, eu pensaba que non tiña ningún problema. E claro, o típico que cando eras un neno de 8, 9, 10 anos, teus pais non están divorciados, no colegio tes boas notas, tes amigos, e eu creo que por parte dos psicólogos falta un pouco de entender eso de sí, é verdad, aprobei matemáticas, sí, os meus pais non están divorciados, pero sí teño problemas mentales, entendes?
Desde que empezó la pandemia y un poquito antes incluso, empecé a caer en una depresión por el nivel de estrés que venía llevando, por diferentes circunstancias de mi vida también, pero es verdad que un poco todo esta magnificación del trabajo a mí me condujo a una verdadera problemática.
Ansiedade e depresión son as enfermidades mentais máis sufridas pola xente nova. Unha xeración que se atopa con momentos vitais de cambio, mas tamén cunha sociedade en cambio constante. Moitos e moitas se preguntan como lidiar coas permanentes contradiccións, por un lado, coas supostas mellores oportunidades de educación da historia e as altas taxas de desemprego e precariedade laboral. Por outro, co momento de autodefinirse, desenvolver identidades, personalidades, a par de lidiar cunha sociedade exposta de cara á galería. Como poder con expectativas imposibles de cumplir por mor do sistema, que, sen embargo, existen tamén gracias a él.
De que seamos unha sociedade que se nos exige todo super rápido, que estemos en constante cambio todo el tiempo, que ahora mismo nosotros sabemos perfectamente que el trabajo que tengamos ahora no va a ser el trabajo que tengamos para siempre, o la pareja que tengamos ahora tampoco va a ser la pareja que tengamos siempre, ¿no? Estamos como muy acostumbrados a estar cambiando de sitio, de relaciones, de casa, de trabajo, de todo, ¿no? Entonces ese constante cambio es el que hace que no estemos estables.
Por ter un futuro incerto continuamente, sempre ao mellor non ver, non saber o que vai ser de ti nos próximos 3 meses, ou no próximo ano, e ter que estar seguido improvisando, non?
Igual hasta que me jubile, non podo volver a vivir cerca da miña familia ou cerca do lugar onde me criei. Y yo creo que eso es clarísimamente un problema del sistema. Y
estamos cambiando tan rápido que realmente no, las generaciones no se terminan de adaptar.
Vivimos en la época también de la interconexión, de conocer personas constantemente, de incluso que se pierda esta naturalidad muchas veces por las redes sociales, por esa imagen constante que tienes que exponerte, que tienes que mostrar una vida relativamente aceptable para que te incluyan en la sociedad.
Las relaciones romántico-afectivas de hoy en día pueden hacer que tú llegues al borde de tener ansiedad o depresión. Y es más probable que les pase a gente joven, que es menos madura o que es más inconsciente, que a gente más mayor.
Sí, también es verdad que las redes sociales son o sitio que parece inventado para un mundo no que a saúde mental non existe, non fai falta e todos somos felices e con os perdices, pero...
De ter acceso a moitos datos, a moitas cousas, a moitas vidas alleas, E todo iso, pois, ti vas te nutrindo sin querer, ainda que non o queras, o vas absorbendo, e ao final, pois, podes acabar dicindo, vale, quen son eu?
É unha información con adolescentes, fai 60 anos, quizá estaba menos informado, non no sentido de que sabía menos, sino no sentido de que non tiña este bombardeo de información sobre a que sentirse responsable.
Estas movidas psicológicas no dependen de nosotras, dependen del sistema en el que estamos dentro, ¿sabes?
Y llegar a la universidad y encontrarte con que pasas a ser una butaca, un número de DNI, pasas a ser uno entre 120 o 140 de los que son en tu condición. Te meten desde el minuto uno que tu profesión es muy importante y que no puedes fallar ni un instante. Te meten la perfección en la cabeza, al fin y al cabo.
Creo que o feito de ter sociedade de mercado, que non unha sociedade con mercado, que porque unha sociedade no que o mercado manda absolutamente en todo, pois creo que tamén afecta moitísimo a todo isto. Ao final, pois se digo que no sistema educativo somos un número que o marca o examen, cando acabamos a nosa educación e pasamos ao mundo laboral, pois somos simplemente un man de obra, que se chama ahora.
Que non encuentres unha motivación diaria por un trabajo que no te llena, que no... Porque parece que si non podes lograr todo o de vídeo, que xa estás descarrilado o algo. Y si nos ponen mucha presión sobre un tiempo, tienes que graduarte en tanto tiempo, tienes que estudiar en tanto tiempo, tienes que hacer esto en tanto tiempo, tienes que seguir un patrón en tanto tiempo. Y yo pienso que eso es lo mismo que nos lleva al colapso.
Realmente, objetivamente hablando, es una situación que claramente nos favorece. Pero ¿realmente es así? ¿Nos favorece tanto como nosotros creemos? ¿O simplemente nos regala unos cuantos años de disfrute y gozo infantil para luego enfrentarnos a una realidad a la que no estamos acostumbrados?
Oscar pregunta si es este sistema que beneficia a Xeración Nova, un sistema que aparentemente abre as portas a oportunidades educativas coas que antes resultaba imposible pensar, un sistema no que a saúde mental continúa sendo tabú, pero cada día está máis presente na xenda social. Un sistema no que todas e todos parecemos loitar por aceptarnos e por achegarnos a políticas sociais e de dereito. Sen embargo, que fan todas estas contradiccións ademais de confirmar que o único seguro deste sistema é que non deixou nin deixa nunca de mentirnos?
Siento como todo se derrumba delante de mí y no puedo hacer nada. Solamente parar a tomar un poco de aire. Pararse a tomar un poco de aire.
Acabamos de escoitar eses testimonios de primeira man, voces moitas veces incomprendidas por unha sociedade que nos exixe demasiado. E por iso sería bo, como comentei ao principio do programa, que todos reflexionáramos. Como sempre dicimos, é a única maneira de ter unha sociedade máis xusta. Esta é a reflexión de Lara do Pazo.
Pois tal como dís, Verónica, para falar de saúde mental case hai que facer unha parada obrigada en dous conceptos que adoitan ir en pac: soidade e illamento. Teño que admitir que canto máis leo e escoito sobre este tema, máis dúbidas teño, así que vou vos contar algunhas das miñas dúbidas. Cando procuras información sobre saúde mental e soidade, o primeiro que aparece é o termo ikikomori, que non sei se pronuncio ben porque é un termo xaponés. Comezou a usar nos anos 90 para designar aquelas persoas que se pechaban no seu cuarto e se negaban a sair del, máis que pro xusto e imprescindible, durante mínimo 6 meses, para manterse illados no mundo. As persoas co síndrome de Ikikomori contanse por centos de miles no Xapón. E aínda que polo xeral tendemos a pensar que non nos parecemos en nada a sociedade xaponesa e que os nosos problemas os deles non teñen nada que ver, isto non é tan certo, porque desde hai décadas detectanse casos Ikikomori en todo o mundo occidental. Lendo sobre este síndrome, unha das grandes dúbidas que me xorden e se a soidade e o illamento son causa ou consecuencia dun problema de saúde mental. Un estudo realizado en Barcelona hai 2 anos, centrado neste síndrome de Ikikomori, revelou varias cousas que ao meu ver son bastante interesantes. A primeira é que hai un problema moi grande de detección e de asistencia médica, non? E isto fai que as cifras que teñamos sobre a mesa sexan moito menores das que son en realidade. A segunda cuestión que me chamou a atención é que só un 30% dos casos detectados tiña unha adicción a internet, no? Que tamén é unha das causas ás que popularmente acudimos para falar de temas de illamento e de soidade. Polo tanto, a tecnoloxía é certo que axuda as persoas que se illan a sobrelevar ese illamento, pero non, segundo este estudio, non é causa na maior parte dos casos. Porén, no caso específico da infancia, a tecnoloxía sí que é certo que evade os nenos e nenas do mundo real e provocalles certos problemas de socialización, non? Porque non experimentan aprendizaxes que son fundamentais para a vida, como o fracaso, o enfrontarse ao risco, e despois aprender a resiliencia ou a ser cada vez máis independentes. E sí que dá bastante que pensar os problemas que xera esta perda de contacto persoa a persoa, non? A soidade, especialmente cando unha soidade crónica, vai case sempre da man de múltiples trastornos psiquiátricos. E ademais, ten unha característica particular, e é que a soidade persistente é un fenómeno moi urbano. As cidades convírtense de alguna maneira para moitas persoas en entornos hostís, que non entenden a quen ten problemas de saúde mental, moitas veces porque se minimizan estos problemas ou outras veces porque directamente se estigmatizan. E isto conduce a moitas persoas con problemas de saúde mental pois ao illamento, á depresión e a ese autoencerro. Non, entón, a min isto levame a pensar de novo si a soidade é causa ou consecuencia, non? E ademais, pregúntome agora mesmo como todo isto que estamos a vivir, do confinamento, do distanciamento social, de non poder estar en contacto con todas as persoas que forman parte da nosa rede, vai afectar a nosa saúde mental individualmente a saúde mental como un tema de saúde pública, non? E así a última pregunta que deixo sobre a mesa, esa soidade persistente causada polo confinamento será causa ou consecuencia dunha sociedade tremendamente individualista e illada. Aí quedan esas cuestións.
Non teño medo, non. Que pasará neste tempo inquedo? Que pasará se mañá me mollo ese chovera? Se que en tormentas que rompen o peito. Que pasará con meu futuro? Ai, que pasará se os meus sonhos non se cumprirán? E se o amor marchará longe? A soidade falta de liberdade, a enfermidade, a tristura casa baleira. E se o tempo parará de súpeto ou se pasará rápido demais? Non teño medo, non teño medo. 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 Que pasará se mañá todo dun golpe cae? Ou se quizáis un día me perderá se non atopo o que quixera? Que pasará se se destrúe de pronto meu lar? E o que construo deixa de medrar? E se os que esta mañá deixan de estar? A soidade falta de liberdade, a enfermidade, a tristura, a casa baleira. Ese o tempo parará de súpeto ou se pasará rápido demais? Non teño medo, non teño medo. 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 Non teño medo.
Acabamos de escoitar a canción Non teño medo, de Sofía Espiñeira. E agora queremos darlle paso á nova integrante deste Castañas no Verán. Benvida, Sofía. Ademais, ela mesma nos vai a contar de que vai a súa peza.
Moi boas a todas. Estou moi contenta de estar hoxe aquí con vos no meu primeiro programa de Castañas no Verán. Hoxe trae unha entrevista a Paula Tomé, que é integrante da Coordinadora do Movemento Galego de Saúde Mental e activista na loita contra a estigmatización das persoas diagnosticadas. Boas tardes, Paula.
Hola, boas tardes.
Moitas gracias por estar aquí. A min gustaríame empezar falando un pouco da linguaxe, xa que é algo moi importante que ao fin e ao cabo proxecta o noso imaginario social. Ti, se non me engano, en varias entrevistas repetiches que non che gusta falar de enfermidades mentais, senón máis ben de persoas diagnosticadas. Podrías explicarlle isto un pouco ás nosas ointes?
Sí, a ver, as enfermedades mentales, que como tal, como enfermedades biolóxicas, realmente non existen, no sentido de que non hai, e iso pode confirmar calquer profesional da saúde mental, que non hai ninguna proba diagnóstica, ninguna proba, ninguna analítica de sangue, ninguna analítica de orina, ni nada, o sea, nada fisiolóxico que poida determinar a existencia dunha enfermidade mental. É unha cuestión de observación clínica. Como tais enfermedades, digamos que médicamente non existen. Outra cousa é que a medicina, a través da psiquiatría, decidira encargarse dos males da alma, digamos, e pasar nos pasáramos a ser objeto da medicina, e entón aí empezaran a definir diagnósticos con determinados criterios, pero son criterios de observación da persoa, en ningún caso son criterios de probas médicas. E esa é a razón fundamental pola que non estamos, pola que non estou de acordo, moitas compañeiras do activismo saúde mental non estamos de acordo co nome de enfermedades mentais, porque ademais tamén o nome de enfermedades mentais dá unha idea de que é algo que non podemos controlar, sobre o que non podemos facer, o sea, sobre o que non temos ningún control, ninguna posibilidade de modificar ou de actuación. Entón nos coloca nunha posición moi pasiva e dá á sociedade unha imaxe de que estamos controladas pola nosa enfermidade. E iso é moi perigoso, porque quita a xencia ás persoas e iso sí que é o que verdadeiramente estigmatiza, porque non é así.
Por iso supoño tamén que ti en algúns textos que estuve lendo por aí falas moito da importancia da despatologización, da redefinición e, bueno, en definitiva, un pouco da apropiación das experiencias mentais. Como se chega hasta este punto se se parte do estigma tan grande que proxecta a sociedade cara as persoas diagnosticadas?
Bueno, é un proceso longo. Eu personalmente e moitas outras persoas que coñezo chegamos un pouco a defender a despatologización, a que se nos deixe de considerar enfermas a través dun proceso de crítica que penso que é fundamental para en calquera aspecto da vida, non? Pois ter un certo pensamento crítico cara as cousas que te pasan e cara os discursos que votan sobre ti. Entón, no meu caso particular, pois era desconfiaba do que leía sobre o que supostamente eu tiña, desconfiaba da medicación porque os efectos secundarios eran moi moi desagradables e eu pensaba que tiña que haber outras maneiras de estar ben sin tomar eso que me facía esos efectos secundarios. Bueno, reflexionar sobre que cousas da miña biografía podían ter incidido en que eu estivese mal e traballar máis iso que o feito de tomar pastillas. Bueno, é un proceso longo, complexo e bueno, que non todo o mundo quere ou pode facer, ¿no?
Supoño que tamén nese proceso axudáronche moito se cadra grupos de apoio de persoas que estaban vivindo o mesmo catino. Un dos casos foi Radio Prometea, da que ti foches impulsora un pouco, que para xente que non o saiba é un magazín adicado á temática da saúde mental que quere ser a voz das persoas diagnosticadas e defender os seus dereitos. Entón, si nos podes explicar un pouco que supuxo este proxecto para ti, que é moi interesante.
Pois, efectivamente, Radio Prometea foi así a primeira experiencia deste tipo na que eu participei, que foi un programa de radio aquí en Cuac FM, e supuxo moitísimas cousas, porque era o primeiro programa que se facía feito exclusivamente con persoas con diagnósticos psiquiátricos. Había alguna tamén que non tiña, así que estaba aí como simpatizante, pero en ningún caso estábamos baixo de ninguna tutela profesional, non tiñamos ninguna psicóloga ou traballadora social, integradora social, o que fose que nos estivese, digamos, supervisando actividade, ¿no? Eso xa en sí era bastante novedoso e bastante rompedor. Outra característica é que tamén era fora de todo espacio clínico e de toda asociación, quer dizer, a asociación fomos nos constituímos como asociación, pero que o propio programa era na radio comunitaria, éramos un programa máis e non estábamos vencellados a ninguna entidade, digamos, de saúde mental, nin médica, nin non médica. E despois os contidos que tratamos foron contidos moi diversos, que tiñan todos que ver con como mirar a saúde mental de outra maneira e, sobre todo, como defender os nosos dereitos. Porque moitas veces se fala moito de estigma en saúde mental, se fala moito da necesidade de eliminar o estigma, pero moitas veces falar de estigma é unha maneira de non falar de dereitos, porque a loita contra o estigma parece que, por favor, non nos mireis mal, que somos buenos, ¿no? E cando do que se trata, o que está detrás, é que hai unha vulneración dos nosos dereitos.
Elín, que se che atribuía, non sei se ainda te identificas con esta frase, pero que dicías algo como que ti abogabas por un orgullo da loucura, porque o sufrimento mental forma parte da vulnerabilidade humana. A raíz un pouco desta frase, que a mí me pareceu moi interesante, que nos podes contar sobre o movemento do orgullo loco, que estou segura que é algo descoñecido para moita da xente que nos escoita?
O movemento do orgullo tolo loco va un pouco na liña das políticas reivindicativas LGTBIQ. Entón, va un pouco no sentido de que nós non temos por que sentir vergoña ou por que escondernos ou por que ser rexeitados ou por que ser discriminados polo feito de que teñamos unhas experiencias psíquicas diferentes ao resto da maioría das persoas. Decir que o sufrimento psíquico é cousa da xente das persoas diagnosticadas ou na peor linguaxe, entre comillas, dos enfermos mentais, é quitarlle ao sufrimento en realidad su universalidade, porque sabemos perfectamente que as persoas sufrimos todas de xeito psíquico, aínda que non teñamos ningún diagnóstico. Probablemente si non temos ningún diagnóstico porque todavía non nos puxemos diante de alguén que non lo poida poñer, non? Porque todas as persoas sabemos o que é estar moi de baixón, ou estar con ansiedade, ou estar excesivamente preocupadas, ou pasar un duelo moi duro, etcétera, etcétera, non? O sea, incluso experiencias de alteración de conciencia, ou mellor un grado mínimo, que non nos levan a ir diante de un psiquiatra, pero que sí que nos sentimos un pouco como que non estamos percibindo a realidade da mesma maneira de sempre, non? Son experiencias moi universais, e entón que precisamente como experiencias universais non hai nada de que avergonzarse delas. O sea, que a cidade a través da medicina as separe e as catalogue como de experiencias propias solamente dun determinado colectivo ao que lle denominan enfermos mentais, pois é completamente injusto e ademais irreal e, o sea, pouco realista, non? Entón, non so que reivindicamos, non é que, digamos, queremos sufrir, non, ninguén quere sufrir, non é esa cuestión, non estamos reivindicando que preferimos estar, por exemplo, con delirios que sin eles, non se trata disso. O que se trata é de que temos dereito a estar no mundo como persoas en igualdade de condicións que outras persoas, tamén con o noso sufrimento, porque o sufrimento é universal, e despois reivindicar os nosos dereitos, claro.
Relacionado con isto, cos vosos dereitos, ti que fitos crees que se acadaron agora neste sentido, o que queda por facer, sobre todo?
Eu penso que a nivel de dereitos, ¿no?, a nivel legislativo, acadouse bastante pouco. Hombre, por exemplo, pois cando se o ano pasado, fai 2 anos, perdade que non relembro agora a fecha, se estendeu o sufraxio universal as persoas que estaban incapacitadas judicialmente, ¿no? Eso foi pues un avance, ¿no? Porque as persoas que estaban incapacitadas judicialmente e ou ingresadas, ¿no?, que é o mesmo, non podían votar, ¿no? Cando pensamos que estamos nun país europeo avanzado e con sufraxio universal, pues non, aínda non era universal, polo menos para nós nestas circunstancias. Eso por un lado. Despois, por outra parte, os maiores avances que se deron, que no ámbito da saúde mental aínda non se concretaron, foi a nivel de dereito internacional coa Convención da ONU, dos dereitos das persoas con discapacidade. Entón, por exemplo, gracias a esa convención, pois agora mesmo as incapacitacións xa non son permanentes, xa non teñen o carácter de permanente, xa son revisables. E, además, hai unha tendencia a evitar, na medida do posible, a incapacitación. Antes incapacitaba con moita alegría, no século XIX, e as mulleres con moitísima máis alegría aínda, e aínda fai pouco se incapacitaba xente con bastante lixeireza, ¿no? Agora, gracias á convención, o que se busca é máis ben sustituílo por apoios concretos en actividades concretas que esa persoa precisa, ¿no? Despois quedan outros avances pendentes, por exemplo, eliminar as contencións mecánicas, que están consideradas pola ONU como trato cruel, inhumano e degradante, que a práctica esta de que parece decimonónica, pero que non, de atar a xente á cama cando están unidades de psiquiatría, e bueno, das contencións debería de ser xa, no legislativo deberían de estar prohibidas, e para eso estamos loitando moitos colectivos coa campaña Cero Contencións.
Gustaríanos falar agora da dobre discriminación que sufren as mulleres cun diagnóstico de enfermidade mental polo feito de ser mulleres. Que nos podes contar ti ao respecto?
Esa é unha pregunta importantísima, porque non sei se a xente se dá conta de que moitos malestares psíquicos das mulleres que desembocan en diagnósticos teñen que ver con problemas relacionados coa desigualdade de xénero, fundamentalmente coa violencia, pero non solo. É dicir, por exemplo, hai estudios estudios que se poden encontrar por internet, se miramos aos estudios que ten, por exemplo, John Reed sobre o propio diagnóstico de esquizofrenia, como moitas veces a psicosis, as voces e outro tipo de síntomas están relacionados, teñen un orixe en traumas en diferentes momentos da vida, e moitas veces eses traumas son traumas de violencia, de acoso, de bullying, de violencia sexual, de violencia de xénero. Entón, hasta ese punto é importante que a violencia de xénero, por exemplo, deixa secuelas en forma de sintomatoloxía psiquiátrica, digamos, ¿no? Pero despois, se chegas ao psiquiatra e o psiquiatra non establece esa relación entre a violencia que sufriches e o diagnóstico, entón estás como, de repente, tites un diagnóstico de non sei que parece ser que unha enfermidade do cerebro, pero que non ten ninguna relación aparentemente co que te pasou, cando ti sabes perfectamente que sí que ten relación, pero poden chegar a convencerte de que non. Entón, eso xa é unha revictimización, porque se non están, o sea, se non están dándolle carta de realidade a que o que te pasa son secuelas de certas cosas que te pasaron, que te agrediron, por aí xa vamos mal. O sea, aí xa é un asunto importante desta doble discriminación. E despois, pues, que se as persoas con diagnóstico psiquiátrico temos un índice de paro, hai uns anos, ahora non teño cifras actualizadas, pero era de un 85%, igual era un pouco menos, pero bueno, que é unha cifra altísima, e xa ademais eres muller, o sea, vas sumando problemas, ¿no? O sea, o feito de ser unha persoa con diagnóstico te xenera problemas a nivel de integración social, e o feito de ser muller tamén te xenera problemas. Entón, se xustas os dous, pois pues esos dos lotes de problemas, ¿no? Xuntos.
Moitas gracias por atendernos, por dicirnos estas cousas tan importantes. E, bueno, para nos é un honor poder terte aquí en Castañas no Verán.
Gracias a vos, un placer.
Que vos pareceu eso do orgullo tolo? Sin dúbida, moi claras as palabras de Paula Tomé. E agora, para finalizar, imos co cine e os estigmas. Pero non só falaremos de cousas malas. Tranquilos, María Neiros tamén nos trae cousas positivas. Esperemos que a partir de agora isto nos sirva para mudar a nosa ollada e analizar máis polo miúdo o contido audiovisual que consumimos.
Estigma. Aquilo que, de forma física ou figurada, mancha a honra ou reputación dunha persoa ou grupo social. Afrenta, mala fama. Exemplo. As enfermidades mentais son un estigma que dificulta o día a día tanto dos pacientes como dos seus familiares. A forma en que as enfermidades mentais son representadas no cine, na literatura ou mesmo nos medios de comunicación está íntimamente ligada ao imaginario colectivo da sociedade, asentando nela toda unha serie de estigmas que afectan directamente aos que teñen que convivir diariamente cun destes trastornos. Son moitas as historias de ficción que xogan coa saúde mental dunha forma frívola cun pretexto creativo, creando personaxes estereotipados que pouco ou nada teñen que ver con aquelas persoas de carne e oso que teñen un diagnóstico real. Estamos afeitos a guións cómicos que fan humor a partir de síntomas de trastornos mentais, como, por exemplo, poderían ser o síndrome de Asperger ou o trastorno obsesivo compulsivo.
Me parece que has metido la llave del coche en esa cerradura. ¿Eres consciente?
Sí.
Pues muy bien.
¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Maldita sea!
Oye, ¿sería posible que hicieras eso sin armar tanto jaleo?
¡No puedo sacar la puñetera llave!
No me sorprende, porque la cerradura de tu puerta es la tradicional de cilindros exteriores y la cerradura de tu Volkswagen es de un sistema de cilindros centrales.
Gracias, Seldon.
De nada.
As enfermidades mentais parecen xogar noutra liga neste tema, porque se a sociedade non ve con bos ollos as grazas feitas á costa de signos físicos que deixan outras enfermidades, por que debe ser diferente cos enfermidades mentais? Porque os actos que son síntoma directo dun destes trastornos da mente espertan carcaxadas, pero moi poucas preguntas. Porén, hai un estigma que predomina sobre os demais en canto á saúde mental se refire. Un home con esquizofrenia sufre un ataque e ataca a súa muller e ao seu fillo. El resplandor, 1980, Stanley Kubrick, baseada na novela homónima de Stephen King. Un home con trastorno psicótico adícase a matar as mulleres que se aloxan no seu hotel. Psicosis, 1960, Alfred Hitchcock. Unha bailarina con trastorno de identidade disociativo representa un perigo tanto para sí mesma como quen se interpoñe no seu camiño de convertirse na mellor bailarina da compañía. Cisne Negro, 2010, Darren Aronofsky. Un excombatiente con signos de estrés postraumático e depresión comeza a entrenar e facerse cun arsenal de armas para iniciar unha confrontación violenta cun grupo de proxenetas. Taxi Driver, 1976, Martin Scorsese. Un home solitario que vive nun entorno complicado e ten un diagnóstico psiquiátrico, problemas sociais e laborais, acaba por recurrir á violencia. Joker, 2019, Todd Phillips. A violencia e maldade excusada tras algún tipo de trastorno mental é, sen dúbida, o estigma máis extendido. De feito, o éxito do Joker fixo que moitos psicólogos e médicos psiquiatras denunciasen que a personaxe interpretada por Joaquín Fénix non fai senón contribuir á perpetuación dese estereotipo dañino e violento que marca as persoas con enfermidades mentais, creando unha infundada idea de perigo e medo en torno a elas.
Acerques a mí. Por favor, no me toques, no me hagas daño.
No voy a hacerte daño.
No te acerques.
¿Wendy?
No te acerques.
Querida, luz de mi vida, ¿de qué tienes miedo? No me has dejado acabar la frase. Dije, no voy a hacerte daño, solo voy a aplastarte los sesos. Aplastaré tus jodidos sesos.
No te acerques.
¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí?
¿Lo dices en serio? ¿Tú fuiste quien mató a los tres jóvenes del metro?
Uh-huh.
¿Y por qué deberíamos creerte?
No tengo nada que perder. Ya nada puede hacerme daño. Mi vida no es más que una comedia.
Mi nombre es John Alejandro y soy esquizofrénico. No soy nada de atractivo, mucho menos fotogénico. Mi mejor amigo es un payaso que me aconseja. Tiene ojos de rana y vive dentro de mi oreja. Él habla mucho y a veces se molesta. Y cuando le pregunto cosas, casi nunca me contesta. Pero él da la vida por mí y yo doy la vida por él también.
Probablemente a raíz de las enfermedades mentales no cines sexa a esquizofrenia. Sobre todo se pensamos en tramas de suspense. A realidade da esquizofrenia é que os que a teñen sofren alucinacións e que, en casos extremos, estas visións lles poden levar a ver persoas que non existen ou incluso a falar con elas como se fosen reais. A potencialidade disto para crear impactantes xiros argumentais quedou plasmada en decenas de películas. E seguramente só con diciros isto xa tedes na cabeza algúns exemplos. Pero de todos eles, o máis debatido e cuestionado sexa probablemente o Clube da Loita.
Sentía ganas de meterle una bala entre los ojos a cualquiera que se negara a follar para salvar su especie. Quería abrir las válvulas de descarga rápida de todos los petroleros y cubrir de crudo todas esas magníficas playas que yo jamás conocería.
¿Dónde estabas, chico psicótico?
Quería destrozar algo hermoso.
Sobre esta obra discutiuse e segues a discutir moitísimo. De feito, parece que agora, 20 anos despois da súa estrea, comezas a ver o filme non só como unha feroz crítica ao sistema capitalista, senón tamén como unha reflexión sobre os perigos da masculinidade tóxica. Porén, aínda son moi poucas as lecturas que denuncian a reafirmación do estigma de violencia que recae sobre aqueles que teñen unha enfermidade mental e que está tan asentado no imaginario colectivo que nos pasa desapercibido. Por suposto, non todas as representacións culturais da saúde mental son negativas e podemos atopar un bo puño de exemplos ao respecto. Temos, por exemplo, a película Unha mente brillante, que é un biopic sobre John Forbes Nash Jr., que evita caer no paternalismo ao reflexar a vida deste matemático que chegou a gañar o Premio Nobel e conviviu toda a súa vida coa esquizofrenia. Outro exemplo sería Into the Bone, unha película de Netflix que nos aproxima dun xeito bastante diferente aos trastornos alimenticios. Ou a serie Atípico, que representa dunha forma bastante realista os obstáculos que o día a día ten para un adolescente con autismo.
Por que cree que ponen en duda su estado mental?
Dicen que estoy loco y me envían aquí porque no me estoy quietecito como un vegetal. No me parece lógico, la verdad. Si eso es estar loco, entonces he perdido la chola y estoy para que me aten. Como una cabra. Ni más ni menos. Eso es todo.
A hora de falar de perpetuación do estigma, non só debemos pararnos a analizar o modo en que os enfermos adoitan ser representados, senón tamén na linguaxe coa que se fala deles. O emprego de termos como perturbado, loco ou maníaco contribúen a ensombrecer os trastornos mentais e a quen os padece. Do mesmo xeito que décadas de ver centros psiquiátricos en películas de terror acabou por configurar unha imaxe oscura e tenebrosa en torno ás terapias, os tratamentos e, por suposto, a aqueles que os precisan. A meirande parte das obras mencionadas coleccionan galardóns e o tempo lles infundiu ese título de obra de culto ao seguir coleccionando admiradores. Pero sen ánimo de criticar o seu valor artístico, non por iso debemos deixar de observalas cun ollo crítico, e sendo conscientes de que cando xogamos con algo tan delicado como a saúde mental, corremos o risco de ofender a aqueles que cada día teñen que convivir con alguna destas enfermidades nunha sociedade que aínda está moi lonxe de chegar a entendelas.
Pois, castiñeiros e castiñeiras, ata aquí un novo Castañas no Verán. E xa van sete, aínda que hoxe non os escoitarades, como sempre sabedes que somos unha equipa e que tamén traballaron intensamente neste programa Óscar, Lucía, Rocío e Cintia. Aquí nos despedimos, un placer, como sempre, seguir plantando conxuntamente o noso souto radiofónico. Esperemos contar que a vosa compañía moitos programas máis, non vos despistedes, porque volvemos en nada. Apertas!
Estaba aí por despedida, estaba aí por derradeira, como non fagamos nada, levamos a vida inteira.